nece şey olduğunu menden gözel bilirsiniz. Harda hak pozuldu o DG göze girir. Siz size zit olan her şeyden müdafiye isterdiniz. Haklarınız pozuldu, siz mukavemet gösterdiniz. Herkesin hakkı var doğulmağa düz ölkede. Büyümeye dolanmağa siz belki de isterdiniz. Cemiyetin inkişaf etsin, genişlensin rüşvetsiz. Eyine yok beyine göre hiçbir şartsız. Hastalanın da kömeye, yorulan da dincelmeye. Seçmeye, seçilmeye, öncergede gitmeye. Talep etmeye, eğer hakların pozularsa. Evvel birisi, sonra yarısı, sonra hamısı. Orduya inanmak, polise itibar hakkı vardır. Doğrunu korumak, yalanı doğramak hakkı vardır. Tanrılar verdiğin öz ve gör öz ahlakın var. Unutma vatandaş, vatandaşsan senin hakkın var.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hər kəsin haqqı var deyir Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. Bu dəfə hər kəsin məhkəmə araşdırması hüququndan, çatımlı hüquq mexanizmlərindən istifadə etmək hüququndan danışacağıq. Ədalətli məhkəmə araşdırması hüququ Azərbaycanda necə təmin olunur? Bunlardan danışacağıq reportajlarımız, qonaqlarımız və ekspertlərin yardımı ilə. Qonaqlarımız Vəkillər Kollegiyasının üzvü Anar Bağırov və hüquqşünas Leyla Mədətov olacaq. Hər ikiniz xoş gəlmisiniz studiyamıza.
Çox sağ olun.
Təşəkkürlər.
İlk öncə belə deyək də, bir ümumi də olsa, amma bu sualına müraciət eləmək istəyirdim ki, həmişə belə deyək də, hansısa hüququn təminatından danışanda ya deyirik ki, qanunlar yaxşıdır, ya da ki, mexanizmlər belə deyək. Azərbaycanda məhkəmə araşdırması hüququnun vətəndaşın təmin olunması üçün yetərli qanuni baza varmı? İlk öncə Leyla xanım, buyuruz.
Təşəkkürlər. Azərbaycan qanunvericiliyində ədalətli məhkəmə araşdırması hüququnun təmini üçün qanunvericilikdə xoş olan hal odur ki, qanunvericilikdə bəzi islahatlar həyata keçirilir və bəzi təminatlar nəzərdə tutulub. Lakin təbii ki, bu təminatların sayı artırılmalıdır və qanunvericilik hələ də təkmilləşdirilməlidir. Təəssüflər olsun ki, indiyədək, yəni burada detallara getməyək, amma indiyədək xeyli sayda qüsurlu müddəalar var ki, məhkəmələrə çatınlıq hüquqi baxımından əngəllər yaradır.
Təşəkkür edirəm sizə. Anar müəllim, sizin fikirləriniz nədir bu sualla bağlı?
Çox sağ olun. Hesab edirəm ki, 2000-ci ildə başlayan və əslində tarix üçün çox qısa müddət olan bu devr ərzində ölkədə köklü islahatlar aparılıb. Əslində bildirmək lazımdır ki, ümumiyyətlə, son 10 il ərzində Azərbaycanda tamamilə yeni həm forma, həm məzmuncə məhkəmə hakimiyyəti yaradılmışdı və təbii ki, burada qeyd etmək lazımdır ki, zahirən də görünür ki, Azərbaycanda hakimlərin sayı 100%, məhkəməyə müraciətlərin sayı kəskin dərəcədə artmışdı, demək olar ki, dəfələrlə artmışdı. Eyni zamanda hakimlərin seçimi proseduru tamamilə yeni əsaslarla aparılır. Ümumiyyətlə, 2002-ci ildən etibarən ölkənin Avropa Şurasına, Avropa Məhkəməsinin yurisdiksiyası altında olması və beləliklə vətəndaşların Avropa Konvensiyasından bəhrələnərək Avropa Məhkəməsinə müraciət etmək hüququ əldə etməsi də təbii ki, bu islahatları daha da sürətləndirmişdi və hesab edirəm ki, bu yönümdə çox böyük və əslində həlledici tarixi islahatlar aparılmışdı.
Təşəkkür edirəm. Hər kəsin haqqı var proqramı davam edir. Burada Fərəh Sabir qızının Avropa Məhkəməsinə Azərbaycandan olan müraciətlərlə bağlı reportajını dinləyək, söhbət davam etdirərik. Hər kəsin haqqı
var. İnsan haqları üzrə Avropa Məhkəməsi bugünə qədər Azərbaycanla bağlı 15 iş üzrə qərar çıxarıb. Məhkəmənin Azərbaycan dövlətinə qarşı sonuncu qərarı xalq artisti Flora Kərimovanın 2005-ci ilin parlament seçkisinə dair şikayəti ilə əlaqədardır. Məhkəmə Flora Kərimovanın Avropa İnsan Haqları Konvensiyasında nəzərdə tutulmuş bir çox hüquqlarının pozulduğunu tanıyıb və Azərbaycan dövlətinin müğənniyə ümumən 59.100 avro təzminat ödəməsinə qərar verib. Flora Kərimova deyir ki, yerli məhkəmələrdən fərqli olaraq Avropa Məhkəməsində mən ölüm, sən ölüm, tanış bilişlik keçmir. Ona görə də insanlar ədalətli qərar ardınca məhz Avropaya üz tutmalı olurlar.
Hakimlər bu dərəcədə savadsızlar, bu dərəcədə insafsızlar ki, onlar belə şeylərə yol verirlər. Çox şey mənim başıma gətirirlər. Mənim işlərimdə insaflar mənə az rast gəldi, təəssüflər olsun. Bu respublika qarşısında da xəcalət çəkirəm. Çünki mən bilirəm ki, hər bir insan Avropa Məhkəməsinə müraciət edəndə o böyük bir hardasa da bir qabahat olur da vətənimizə qarşı. Hər haqsız bir iş Azərbaycanı rüsva edir. Çox ağrıdır məni bu.
Flora Kərimova digər məhkəmə işləri ilə bağlı da Avropa Məhkəməsinə müraciət edəcəyini, özünün ömrü çatmasa belə övladlarının onun işlərini davam etdirəcəyini bildirir.
Bu boyda haqsızlıq olar. Niyə bu hökumətin adam belə bərbad eləyirlər? Niyə eləyirlər bunu? Heç bir haqsızlığı xüsusən də məhkəmə tərəfindən haqsızlığı heç kimə bağışlamayacağam.
Bundan əvvəl də Avropa Məhkəməsi siyasi işlərlə bağlı iddialarda Azərbaycana qarşı qərar çıxarıb. Amma Avropa Məhkəməsinə gedib çıxan işlərin heç də hamısı siyasi yüklü deyil. Onlar arasında sadəcə məmur bürokratiyası, məhkəmələrin qeyri-peşəkarlığı ucbatından ortaya çıxan iddialar da var. Məsələn, 2008-ci ilin yanvarında Strasburqda Natalya Rəhimov haqqında çıxarılan qərar sırf mənzil məsələsi ilə bağlı olub. Avropaya gedib çıxan digər bir iş isə Bəhram Tarverdiyevin Azərbaycana qarşı verdiyi şikayətdir. O, xəstəxanada olarkən işdən azad olunub. Yerli məhkəmələr Bəhram Tarverdiyevin işə bərpa tələbini təmin etməsə də Avropa Məhkəməsi iddiaçının xeyrinə qərar çıxarıb. Vəkil Anar Qasımov deyir ki, nə qədər ki vətəndaşlar daxili məhkəmələrdə öz haqlarının təmin olunmasına nail ola bilmirlər, Strasburqa gedən iddiaların arası kəsilməyəcək. Vəkil xüsusilə də seçkidən sonra siyasi məzmunlu iddiaların çoxalacağını güman edir.
Və son dövrlərdə çıxarılan qərarlar istər-istəməz vətəndaşlarda müəyyən bir inam yaradır Avropa Məhkəməsində. Qarşıdan bilirsiniz ki, seçki dövrü gəlir. Belə bu seçki öncəsi Avropa Məhkəməsi tərəfindən Azərbaycana qarşı çıxarılmış iki qərarı, yəni Namət Əliyevin işi üzrə və Flora Kərimovanın işi üzrə qərarları nəzərə alsaq, bu seçki pozuntularının da yəqin ki, Avropa Məhkəməsinə qədər gedib çıxacağını və bu xüsusda işlərin sayının artacağını demək olar. Yəni artıq bir növ inam yaranır. Bu kimi qərarlar mühüm siyasi əhəmiyyəti olan ölkədə seçki sisteminə aid olan, seçki sisteminə təsir göstərə biləcək bir qərardır.
Hər kəsin haqqı var. Belə hər kəsin haqqı var proqramında hazır ədalətli məhkəmə araşdırması hüququ nə qədər təmin olunur sualına cavab axtarırıq. Avropa Məhkəməsinə müraciətlərlə bağlı da reportajı dinlədik. İndi isə daha detallı danışarıq. Nələr çatmır? Hər halda belə deyək, çatmayan nəsə var ki, Azərbaycandan şikayətlər Avropa Məhkəməsinə gedib çıxır və Azərbaycanın əleyhinə də qərarlar olur. Leyla xanım, ilk öncə siz buyurunuz.
Ədalətli məhkəmə araşdırması hüququ bir qədər geniş hüquqdur. Ona görə də təbii ki, problemləri saymaqla qurtarmaq olmaz, amma bir sıra önəmli məqamlar var ki, onlar qeyd eləmək lazımdır. Təbii ki, ədalətli məhkəmə araşdırması hüququnun ən önəmli təminatlarından biri odur ki, məhkəmələr müstəqil olmalıdırlar və qərəzsiz olmalıdırlar. Amma Avropa Məhkəməsinə göndərilən şikayətlər də eyni zamanda bir sıra milli və beynəlxalq hesabatlarda da qeyd olunduğu kimi, o cümlədən ATƏT-in də müvafiq hesabatlarında hər il qeyd olunduğu kimi, məhkəmələrin ədalətliliyi və müstəqilliyi ilə bağlı problemlər hələ də yaşanmaqdadır. Xüsusilə də ictimai və siyasi baxımdan həssas olan məsələlərdə məhkəmələrin müstəqil olması özünü doğrultmur. Təbii ki, bunun həm qanunvericilikdə olan bir sıra əsasları var, eyni zamanda daha çox, yəni nəzərə almaq lazımdır ki, ədalətli məhkəmə araşdırması hüququ bir belə deyək izolyasiyada yox, Azərbaycan cəmiyyətində özünü belə deyək doğrultmalıdır və cəmiyyətdə mövcud olan o ümumi problemlər, siyasi, ictimai, iqtisadi problemlər bu hüququn gerçəkləşməsinə də təəssüflər olsun ki, təsir edir. Və mən sadəcə ümumi şəkildə qeyd edeyim, yəni təbii ki, məhkəmələr kifayət qədər yüksək belə deyək, müdafiəni təmin edə bilmirlər vətəndaşlar üçün. Eyni zamanda məhkəməyə dək olan və məhkəmə üçün çox önəmli olan bəzi institutlar var ki, bunlar da xeyli suallar doğurur hazırda, onların xidməti xeyli suallar doğurur. Məsələn, Azərbaycanda vəkillik institutuna qeyd eləmək olar. Bilirsiniz ki, ədalətli məhkəmə araşdırması hüququna adi vətəndaş üçün, yəni məhkəməyə çatımlıq baxımından yardım edə biləcək ən əsas institutlardan biridir. Lakin təəssüflər olsun ki, bugün vəkillik sayəsində xeyli problemlər var ki, bunlar da vətəndaşların məhkəməyə çatımlılığı baxımından və məhkəmədə ədalətli hüquqi yardımla təmin olma, yüksək keyfiyyətli hüquqi yardımla təmin olunmağa təsir eləyir.
Təşəkkür edirəm. Bu Leyla Mətətovanın fikirləri idi. İndi isə vəkillər kollegiyasının üzvü Anar Bağırov özü müttəzəm. Anar müəllim, adətən belə deyək də, adlarını açıqlamasalar da bir çoxları belə ittihamlar da səsləndirirlər ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə belə deyək, hər hansı bir işlə bağlı gedib vəkil tapmaqdansa hakimə çıxış tapmaq daha rahatdır. Siz nə dərəcədə bu deyilənlərlə, həm Leyla xanımın dediklərinə, həm də bu cür ittihamlarla razılaşırsınız?
Birincisi, mən göstərmək istəyirəm ki, Avropa Konvensiyasının 6-cı maddəsində təhlil edərkən və ümumiyyətlə Azərbaycanda məhkəmələrin müstəqil və qərəzsiz olması cinayətinə gələrkən ilk öncə bəziləri o cümlədən mən Leyla xanım da mövqeyi belə oldu ki, bəs Avropa Məhkəməsinə göndərilən şikayətlər bunu təsdiq edir. Bilirsiniz, Avropa Məhkəməsinə şikayətlər bütün ölkələr üzrə göndərilir. Bu o demək deyil axı ki, Avropanın bütün ölkələrində bu hüquqa riayət olunmur və yaxud bu hüquq pozulur. Mən qətiyyən bununla razılaşa bilmərəm. Avropa Məhkəməsinə şikayətlərin göndərilməsi normal bir prosesdir. Hər ölkənin məhkəməsi səhv edə bilər, hansısa yanlışlığa yol verə bilər. Lakin belə bir cinayətə gələrkən ilk öncə onu nəzərə almaq lazımdır ki, ölkədə il ərzində minlərlə məhkəmə qərarları, qətnamələri çıxarılır. Lakin onlardan çox cüzi faizindən Avropa Məhkəməsinə şikayət verilir. Və əgər bir statistikaya fikir versək illər üzrə, yeri gələndə 2009-cu ilin statistikası, 2008-ci ilin statistikasında diqqətlə bu statistikanı təhlil etsək, görərik ki, Azərbaycandan göndərilən şikayətlər əhali baxımından Azərbaycana oxşar ölkələrlə müqayisədə elə də çox deyildir. Yəni ki, bu haradasa bəzi məsələlərə aydınlıq gətirir. Eyni zamanda vəkillik barədə burada fikirlər söylənildi. Bilirsiniz, bütün sahələrdə aparılan islahatlar vəkillikdən kənarda qala bilməzdi və bu sahədə də hesab edirəm ki, bəzi islahatlar aparılıb. Misal üçün, vəkillərin sayı Azərbaycanda hal-hazırda 2000-ci illə müqayisədə bir neçə dəfə çoxdur. Lakin bu prosesi bilirsiniz, suni aparmaq mümkün deyil. Vəkillə qəbul proseduru var. Demək olar ki, daimi bu prosedur davam edir və müvafiq intamları vermiş şəxslər vəkilliyə qəbul olunurlar. Mən hesab edirəm ki, bu normal haldır. Çünki hər şey kəmiyyətdən savayı keyfiyyət də yüksək səviyyədə olmalıdır. Və hakimlərin müstəqilliyi və üçün görülən tədbirlərdən vacib tədbirlərdən biri də odur ki, 2000-ci ilə müqayisədə hakimlərin maaşı düz əmək haqları 25 dəfə artıb. Bilirsiniz, 25% deyil, mən səhv demirəm, bu məhz 25 dəfə hakimlərin maaşı artmışdı. Biz bu da haradasa maddi təminat baxımından çox vacibdir.
Təşəkkür edirəm sizə, bu vəkillər kollegiyasının üzvü Anar Bağırovun fikirləri idi. Azərbaycanda adətən belə ittihamlar da səslənir ki, məsələn, məhkəmədən başqa vətəndaşlar hər yerə müraciət edirlər, yəni heç əslində məhkəməyə də gedib çıxmırlar. Nəyə görə məhkəməyə gedib çıxmırlar və məhkəməyə gedib çıxanda siz deyirsiniz, məsələn, şikayətlər azdır. Doğrudur, bütün şikayətlər təmin olunurmu? Bununla bağlı bir reportajımız var. Marif Çingizovun reportajını dinləyək və sonra söhbətə davam edərik.
Gəncə şəhər Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin sabiq şöbə müdiri Fayla İbrahimova 2006-cı ildə Gəncə şəhər 14 saylı məktəbin bir qrup müəllim və texniki işçisinin şikayəti əsasında işdən çıxarılandan sonra müraciət eləmədiyi yer qalmayıb. Belə ki, 14 saylı məktəbin bir qrup müəllim və texniki əməkdaşı Fayla İbrahimovanı məktəbdən rüşvət almaqda ittiham ediblər. Bunun böhtan olduğunu bildirən Fayla İbrahimova şərəf və ləyaqətinin təhqir olması ilə bağlı əvvəlcə Gəncə şəhər Nizami rayon məhkəməsinə müraciət edib. Rüşvətdən söhbət getdiyindən məsələ Respublika prokurorluğuna göndərib, amma prokurorluqda rüşvətlə bağlı iddialar təsdiqini tapmayıb. Fayla İbrahimova deyir ki, o prokurorluqdan cavab alandan sonra Nizami rayon məhkəməsinə yenidən müraciət edib. Fayla İbrahimova iddia edir ki, hər iki tərəf məhkəmədə olan Nizami rayon məhkəməsinin hakimi Şahin Rzaquliyev tərəflərin məhkəməyə gəlməməsi səbəbindən işə baxılmaması barədə qərar da çıxarıb.
Götürdü, yazdı, məni o birisi tərəfi çağırmamış. Götürdü, qərarda çıxardıbdı. Güya biz məhkəməyə gəlməmişik.
O məhkəmənin qərarından apellyasiya şikayəti verəndə də eyni problemlə üzləşib. Şikayətçi üzləşdiyi bütün bu problemlərlə bağlı Gəncə şəhər İcra hakimiyyətinin başçısı Eldar Əzizova müraciət edib onun qəbuluna düşmək istədiyini bildirib. Amma onun müraciəti cavabsız qalıb. Bundan sonra Fayla İbrahimova müraciətinə cavab vermədiyi üçün icra başçısını da məhkəməyə verib. Bu dəfə də onun işinə əvvəlki hakim baxıb və yenə də iddiası təmin olunmayıb. Hakim Şahin Rzaquliyevin özünün bu məsələyə münasibətini öyrənə bilmədi. Amma Gəncə şəhər Nizami rayon məhkəməsinin sədri Əli Tağıyev məhkəmələrdə vətəndaşların müraciətlərinə qərəzli yanaşmanın olması ilə bağlı deyilənləri tam təksib eləyir.
Qərəzli söhbət gedə bilməz. Bütün məhkəmələrin hamısında, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən məhkəmələrin heç birində qərəzli işə baxılmır.
Hakim Şahin Rzaquliyevin çıxartdığı qərarları ciddi qanun pozuntusu sayan Fayla İbrahimova daha sonra Ədliyyə Naziri Fikrət Məmmədova müraciət edib. Onun müraciətinə həmin vaxtdan 2-3 ay keçəndən sonra cavab verilib. Bu cavabdan qani olmadığı üçün Fayla İbrahimova bu dəfə Ədliyyə Naziri Fikrət Məmmədov və Nazirliyin Təşkilat Nəzarət Baş İdarəsinin rəisi Azər Cəfərova qarşı vəzifəli şəxslərin qanunsuz hərəkət və hərəkətsizliyi barədə iddia ilə Yasamal rayon məhkəməsinə müraciət edib.
4-cü dəfə də mənə sənədlər geri qaytarılır, 4 hakim. Mənə oca bir hakim bir sözü yazır ki, bax burada sənədlər düzdür. 4 dənə hakim bir noksan tapıb mənə qaytarırlar.
Fayla İbrahimova həm Gəncədə, həm də Bakıda məhkəmələrin onun iddialarını geri qaytarmasını rəsmi şəxslərin məhkəmələrə təzyiqləri ilə bağlı olduğunu iddia edir. Ədliyyə Nazirliyi İnsan Haqları və İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Faiq Qurbanov nazirliyə olunan müraciətlərə baxılması ilə bağlı indiyə qədər hər hansı problemin yaranmadığını bildirir.
Bu, Mari Çingizoğlu'nun reportajıydı. Burada bir məsələ də ortaya çıxır. Avropa Məhkəməsinə getmək üçün gərək yerli instansiyaları keçəsən. Əgər yerli instansiyaları keçmək mümkün deyilsə, xüsusən də nəzərə alanda ki, Azərbaycanda Konstitusiya Məhkəməsi də yaradıldı və bəzi hallarda bu da, belə deyək də, əlavə bir instansiya kimi olur. O zaman vətəndaş öz hüququnun bərpası üçün daha hansı yollara əl ata bilər? Leyla xanım, ilk öncə siz buyuruz.
Avropa Məhkəməsinə müraciət üçün təbii ki, sizin qeyd elədiyiniz kimi daxili müdafiə vasitələri tükənməlidir və burada səmərəli daxili müdafiə vasitələri dedikdə təbii ki, məhkəmələr nəzərdə tutulur və hazırki Azərbaycan gerçəkliyində bu sonuncu instansiya Ali Məhkəmənin kasasiya instansiyasıdır. Yəni işdən asılı olaraq çox müstəsna hallarda Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət zəruri ola bilər, xüsusilə də normativ aktların mübahisələndirilməsi və s. zamanı, amma qalan bütün hallarda Ali Məhkəmənin qərarını aldıqdan sonra Avropa Məhkəməsinə şikayət lazımdır. Amma sizin qeyd elədiyiniz kimi, əgər vətəndaş hətta məhkəmələrin qərarlarını ala bilmirsə və məhkəmələr səmərəli müdafiə vasitəsi deyilsə, o zaman vətəndaş, yəni yenə də Avropa Məhkəmə, yəni bütün müdafiə vasitələrini tükəndirdikdən sonra və yaxud da tükəndirə bilmirsə, bunu ciddi şəkildə sübut eləməklə hətta birinci, ikinci instansiyadan belə, amma sübut eləmək şərti ilə Avropa Məhkəməsinə prinsipçə müraciət edə bilər. O ki, qaldı ümumiyyətlə Konstitusiya Məhkəməsinə, İsmayılov Azərbaycana qarşı işi var Avropa Məhkəməsinin. Orada da qeyd olunub ki, təəssüflər olsun ki, həm qanunvericilik, həm də əsasən də praktika ilə əlaqədar Azərbaycanda Konstitusiya Məhkəməsi insan hüquqlarının müdafiəsi üçün səmərəli hüquqi müdafiə vasitəsi təəssüf ki, sayılmır. Mən ümumiyyətlə qeyd eləmək istəyirdim ki, bayaq qeyd olunan məsələlərlə bağlı ki, Avropa Məhkəməsindən Azərbaycana, deməli, Avropa Məhkəməsinə Azərbaycandan gedən işlərin sayı, xüsusilə də orada yəni ədalətli məhkəmə araşdırması hüququ ilə bağlı şikayətlərin sayı ölkədəki durumun birbaşa göstəricisi ola bilməz. Nəyə görə? Çünki burada deyildi ki, adam başına düşən şikayətlərin sayı azdır və s. Ona görə ki, Azərbaycan 2002-ci ilə qoşulandan sonra Avropa Məhkəməsinə müraciət edənlərin sayı təbii ki, az olmalıdır. Çünki insanların, hətta adi, nəinki adi insan, hətta vəkillərin belə bu barədə bilgi səviyyəsi çox aşağı idi. Əksər işlər ya uduzulub, ya da ümumiyyətlə Avropa Məhkəməsinə müraciət edən yox idi. Yəni, məhz elə burada da bir qədər dövlətin pozitiv öhdəliyi olmalıdır ki, o öz vətəndaşlarına bu cür səmərəli hüquqi müdafiə vasitələri barədə məlumat versin. Eyni zamanda mən sadəcə bir qeyd kimi deyim, yəni təbii ki, xeyli sayda problemlər var ədalətli məhkəmə araşdırması hüququ ilə bağlı, amma bu sanki bu institusional bir problemdir, yəni bu bir sistemli problemdir. Mən istisna eləmirəm ki, hansısa bir iş ola bilər, hansı ki, çox siyasi və yaxud da ictimai baxımdan həssas olmayan işdir. Orada prinsipçə məhkəmənin, hətta müəyyən süründürməçilik yolu ilə olsa və yaxud da asan yolla da şəxsin yerinə qərar çıxarma ehtimalı var. Amma məhkəmənin müstəqilliyinin, ədalətliliyinin əsas göstəricilərindən biri də odur ki, yəni sistem, ümumi ölkədəki rejim, mühit elə olsun ki, hətta yüksək vəzifəli şəxslərə, hakimiyyətə tənqidlə bağlı olan siyasi, ictimai maraq doğuran işlərdə məhkəmə müstəqil olaraq ədalətli qərar çıxartsın. Bu, Azərbaycanda hazırda demək olar ki və bəlkə də mütləqliyi ilə demək olar ki, yoxdur. O ki, qaldı bayaq, ricazə versiniz, vəkillərlə bağlı qeyd olundu. Mən, bilirsiniz, burada sadəcə biz hüquqi, yəni analizin dərinliklərinə getmirik, amma adi kütlə üçün bəlkə də maraqlı olar ki, Azərbaycanda vəkillərin sayını, hətta qonşu dövlətlər, məsələn, Ermənistanla müqayisə edin, Azərbaycanda 12 min nəfərə bir vəkil düşür, Ermənistanda 4500 vəkilə təqribən bir vəkil düşür, ABŞ-da 260 nəfərə bir vəkil düşür. Yəni, Dünya ölkələri ilə müqayisədə Azərbaycanda vəkillərin sayı çox azdır və bu sayda islahatlar da aparılmır. Azərbaycan vəkili hər saatına görə cəmi 2 manat ala bilər, amma siz Azərbaycanda ittihamçının, prokurorun aldığı yüksək maaşla bunu müqayisə edin. Yəni, maddi təminat olmayan yerdə və bürokratik əngəllər olan yerdə təbii ki, vəkillik də inkişaf eləməyəcək.
Təşəkkür edirəm. Bu, hüquqşünas Leylə Mədətovanın fikirləri idi və burada Anar bəy, söz tutmaq istəyirəm, belə deyək. Biz bayaq qeyd elədik ki, hakimlərin maaşı da 25 dəfə artırılıb. İndi deyirik ki, vəkillərin saat başına qazandığı da cəmi 2 manatdır və üstəlik Avropa Məhkəməsinə gedən işlərdən və oradan belə deyək də Azərbaycanın əleyhinə çıxarılan qərarlardan da danışdıq. Bütün bunlar belə deyək, hər hansı bir qərar çıxarılırsa Azərbaycanın əleyhinə. Sonra belə, həmin qərarın prezident təşkil eləmək belə deyək ehtimalı olurmu ya ən azından belə deyək hər hansı bir hakim bu bilir ki, artıq bu işlə bağlı bu qərarı çıxara bilməz və ya nə səhvdir, nə düz. Bununla bağlı elə istər vəkillər tərəfdən olsun, istər belə deyək də hakimlər tərəfdən olsun, bunlar istifadə olunurmu?
Bilirsiniz, mən sizə açıq deyim ki, 2008-ci ilə kimi ola bizim ki, müəyyən problemlər bu sahədə var idi. Çünki Avropa Məhkəmə qərarları azminə dilinə bəzən keyfiyyətsiz tərcümə olunurdu və yaxud ümumiyyətlə tərcümə olunmurdu və beləliklə əcnəbi dil bilməyən hakimlər tərəfindən onların tətbiqi çox gəliz idi, çətinləşirdi. Lakin 2008-ci ildən etibarən Avropa Məhkəməsinin qərarları, o cümlədən ələ xüsusda Azərbaycana qarşı çıxarılan bütün qərarlar hamısı azminə dilinə çox keyfiyyətli qaydada tərcümə olunur və yayılır. Demək, bu Bakı Hüquq Mərkəzi Azərbaycan Hüquqşünas Konfederasiyası birgə həyata keçirilən bir layihədir. Eyni zamanda internet vasitəsilə Məhkəmə Hüquq Şurasının saytına daxil olub Avropa Məhkəmənin qərarlarının orada dərzini özləri də görə bilərlər. PDF formatında bütün qərarlar, demək, keçən ilin qərarları məndə olan məlumata görə hamısı saytda yerləşdirilir. Mən özüm də bunu görmüşəm və getdikcə də yerləşdirilir. Eyni zamanda burada söhbət qalxdı, demək, vəkillərlə bağlı. Bilirsiniz, mən tənqidin, obyektiv tənqidin tərəfdarıyam. Bəli, bu sahədə müəyyən problemlər var. Heç kim də bunu inkar etmir. Vəkillərin sayı azdır Azərbaycanda. Mən buna tamamilə razıyam, Leyla xanım 100% haqlıdır. Lakin biz bunu axı kimi gəldi, bu hər əlində diplomu olan hüquqşünası, kör təbii, demək, bunun bilis savadını yoxlamadan biz vəkillər kollegiyasını qəbul etmək imkanında deyilik axı. Bunu eləmək deyil, düzgün olmazdı axı. Çünki keçən il, misal üçün mən sizə belə bir misal gətirim, 570 namizəd vəkillər kollegiyasına sənəd vermişdi. Onlardan yalnız səhv etmirəmsə 70 nəfər bu ünitamdan keçə bilmişdi. Bilirsiniz nəyə görə? Çünki bəziləri, misal üçün, hüququn bir sayəsini bilir, başqasını bilmir. Test ünitamlarını verərkən, heç adı o 60 ballıq bariyeri keçə bilmirlər. O savadsız adamlar, əgər, misal üçün, hansısa sahədə biliyi yoxdursa, sabah bunlar biz vəkilliyə qəbul eləyəndə, bunlar vətəndaşlara keyfiyyətli hüquqi yardım göstərməlidirlər. Biz axı o konstitusion hüququnu pozmuş olmuş oluruq vətəndaşın. Həmçinin burada o bayaq göstərilən o Gəncə ilə bağlı o misalda vətəndaş göstərdi ki, bəs şikayət eləyib. Mən asığını əgər vətəndaşın göstərdiyi kimi həqiqətən də belə bir vəziyyət yaranıbsa və işdə iştirak edən tərəflər ola-ola hakim demək tərəflərin iştirak etmədiyinə görə icraata kitab veribsə, bu təbii ki, yol verilməz bir faktdır, göbut bir prosesual pozuntudur. Lakin mən hesab edirəm ki, o xanım misal apellyasiya məhkəməsindən sonra Ali Məhkəməyə də şikayət vermək hüququna malikdir. Eyni zamanda sonradan Avropa Məhkəməsinə şikayət vermək hüquqına malikdir. Sadəcə olaraq mən elə başa düşürəm ki, o gərək bir peşəkar hüquqşünasına müraciət eləsin və mən əminəm ki, peşəkar hüquqşünasına müraciət eləsə, bu məsələdə ona həmin hüquqşünas yardım göstərəcək.
Çox təşəkkür edirəm sizə. Belə Azadlıq Radiosu Ventures Azərbaycanın birgə layihəsi olan Hər kəsin haqqı var verişində bugünlük bu qədər. Bugün məhkəmə araşdırması hüququna danışırdı qonaqlarımız. Hüquqşünas Leyla Mədətova və Vəkillər Kollegiyasının üzvü Anar Bağırov idi. Bələdçiniz mənim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
Şey olduğunu məndən gözəl bilirsiniz. Harda haqq pozuldu o dəqiqə gözə girir. Siz sizə zidd olan hər şeydən müdafiə istərdiniz. Haqlarınız pozuldu, siz müqavimət göstərdiniz. Hər kəsin haqqı var doğulmağa, düz ölkədə böyüməyə, dolanmağa siz bəlkə də istərdiniz. Cəmiyyət inkişaf etsin, genişlənsin rüşvətsiz. Əyinə yox, beyinə görə heç bir şərtsiz. Xəstələnəndə köməyə, yorulanda dincəlməyə, seçməyə, seçilməyə, öncərgədə getməyə, tələb etməyə. Əgər haqların pozularsa, əvvəl birisi, sonra yarısı, sonra hamısı. Ordaya inanmaq polisə etibar haqqı vardır. Doğrunu qormaq, yalanı doğramaq haqqı vardır. Tanrı alar verdiyin özvə gör öz əxlaqın var. Unutma vətəndaş, vətəndəsən, sənin haqqın var. Hər kəsin haqqı var.